opioidit ovat aina olleet vaarallisia lääkkeitä. Et voi sanoa, että opioidi on ihan samalla tavalla kuin tuli, niin se on hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä. Tämmöiset opioidityyppiset lääkkeet ovat erittäin tärkeitä leikkauksen aikaisen ja leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa. Ne ovat myöskin korvaamattomia vaikean syöpäkivun hoidossa.
Toiset koukuttuu opioideihin hyvinkin nopeasti ja siitä käytöstä tulee hyvin nopeasti sellaista päihdekäyttöä, että aletaan käyttää esimerkiksi suonen sisäisesti hyvin nopeasti. Ja vierottautuminen on vaikeaa. Meillä on paljon potilaita, joilla on useita vierottautumisjaksoja. Ja vaikka se laitosjakso pari viikkoa vierottautumisessa menee hyvin, niin silti potilaat ei pääse niistä välttämättä eroon, vaan tulee uudestaan hoitojaksoille. Ja osalle, joilla se riippuvuus on hankala ja vierottautuminen ei onnistu, niin aloitetaan sitten korvaushoito.
Siinä edellä professori Eija Kalso ja ylilääkäri Margareetta Häkkinen. Tässä Tiedeykkösessä puhutaan vahvoista kipulääkkeistä, opioideista, joista on tullut vakava ongelma Yhdysvalloissa. Maahan julistettiin elokuussa hätätila opioidikuolemien vuoksi.
Nyt kävi niin, että kun opioideilla saatiin hyvä vaste esimerkiksi syöpäkivun hoidossa ja kun opioidit tulivat käyttöön tablettimuodossa, millä oli suuri merkitys näiden syöpäpotilaiden kannalta, koska tietysti tabletti on paljon helpompi ottaa, kun tämä lääke pistetään lihakseen tai ihon alle infuusiona. Niin silloin, koska kivun hoidossa on paljon haasteita ja tehokkaista lääkkeistä on pulaa, niin kollegat alkoivat käyttää opioideja myöskin muusta kuin syövästä aiheutuvan kivun hoidossa. Ja toinen, mitä tapahtui, oli, kun potilaat pannaan nykyään yhä varhaisemmassa vaiheessa kotiin sairaalasta, toimenpiteet halutaan lyhyiksi, potilaat nopeasti kotiin, jotta saadaan tilaa uusille potilaille, niin silloin potilailla oli merkittäviä kipuja vielä kotona. Ja potilaille alettiin kirjoittaa suun kautta otettavia opioideja myöskin kotiin. Mutta silloin seuranta petti. Näitä lääkkeitä uusittiin, toiset lääkärit uusivat niitä pohtimatta sitä, että onko tässä jokin ongelma, että potilas tarvitsee näitä opioideja näin pitkään.
Kalso ja Häkkinen jatkavat myöhemmin. Ensiksi lääkekannabiksen käytöstä kivun hoidossa. HUSin kipuklinikan ylilääkärin Eija Kalson mukaan potilaiden suunnalta luodaan poliittista painetta sen käyttöön. Kun taas lääkärit suhtautuvat varovaisemmin, koska näyttö sen tehosta on niukkaa.
Esimerkiksi Tanskassahan on aloitettu kokeilu, 4 vuoden kokeilu, jossa kannabis on saatavilla lääkkeelliseen hoitoon. Ja sama on myöskin tapahtunut Saksassa. Ja mielenkiintoista on, että lääkäriprofession mielipidettä ei lainkaan kysytty. Tanskassa osa lääkäreistä on ilmoittanut kieltäytyvänsä kannabiksen määräämisestä potilaalle, koska heidän mielestään ei ole riittävästi tietoa lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta.
Seuraava juttu on 2 vuoden takaa.
No, voi sanoa, koskee joka paikkaan ihan yhtä kovaa, ei sen vähempää olkapäihin kuin sääriin tai toisinpäin. Että se kivun tunne on hyvin semmoista joka puolista ja parhaiten sitä ehkä kuvaa se, että mä sanon, että kun tökkis puukolla milloin minnekin, se on niin kuin enempi jatkuvaa kuin satunnaista. Sen takia liikkuminen on vaikeaa, kun sitä toisaalta kaiken aikaa pelkää, että milloin se tökkäsy tulee jonnekin, niin sitä liikkuu varovasti. Ja vaikka sitä tökkäsyä ei tulisi, niin sitä liikkuu varovasti, kun pelkää sitä tökkäsyä. Monesti sanotaan, että se niin kuin invalidisoi se kipu ihan turhan takia, että vaikka sitä kipua ei olisikaan, niin se jo luo sen tilanteen.
Pedro Viljanen on sairastanut diabetesta nuoruusvuosistaan saakka 45 vuoden ajan. Diabeteksen yksi vakava liitännäistauti on monihermosairaus polyneuropatia. Taudissa lihasten heikkous ja tuntohäiriöt vaivaavat varsinkin raajojen kärkiosissa. Pedro Viljasella kivut ovat levinneet joka puolelle vartaloa. Hän on koettanut saada apua kipuihin keskushermostoon vaikuttavilla opioideilla. Ensiksi heikkoihin kuuluvalla panakodilla ja sitten vahvalla opioidilla, oksikodonilla. Ja nyt 2 vuoden kokemus vaikuttaa siltä, että lääkekannabis on auttanut. Kipuprofessori Eija Kalso lääkekannabiksesta.
Lääkekannabis on joko synteettisesti valmistettua kannabiksen tapaa vaikuttavaa lääkettä tai sitten ihan kannabiskasvista tehtyä valmistetta, jota voidaan joko polttaa tai sitten esimerkiksi teen tapaan juoda. Suomessa on rekisteröity ainoastaan yksi valmiste, joka on tämmöinen suulimakalvolle annettava suihke. Esimerkiksi tämä suihke, sehän valmistetaan lääketehtaassa. Ja sitten nämä kasvista itsestään tehtävät valmisteet, niin niihin on Englannissa tai Hollannissa erityisluvan saaneita, voisiko sanoa vaikka kannabiskasvattamoja, joissa tarkoituksena on, että se kannabiskasvin laatu on hyvin tasaista, että tiedetään suunnilleen, että miten paljon siinä on mitäkin osatekijöitä. Että kannabiksessahan on kymmeniä erilaisia vaikuttavia aineita. Ja tämä on se syy, minkä vuoksi siihen niin suhtaudutaan sillä tavalla epäilevästi, kun ei tiedetä tarkalleen, että mikä se nyt on, mikä sitten potilaaseen vaikuttaa ja esimerkiksi minkälaisia vaikutuksia näillä voi olla pitemmässä käytössä. Tai esimerkiksi niin yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Kun taas sitten nämä lääketehtaiden valmisteet, niin niistä tiedetään tarkalleen, että mitä niissä esimerkiksi tässä suihkeessa nyt sitten on, taikka sitten tabletissa tai kapselissa.
HYKSin kipupoliklinikan ylilääkäri Eija Kalso vielä tuonnempana. Palataan Pedro Viljasen kokemuksiin.
Mun kivut on alkanut jo ihan oikeastaan teini-iässä. Mä oon aina ollut hyvin jäykkä. Se jäykkyys on se, sen takia mä oikeastaan joudun lopettamaan nuorena erilaisen urheilun. Mä pelasin lentopalloa, jääkiekkoa ihan sarjatasolla ja aktiivisesti. Mutta kun se jäykkyys ja siitä sitten tuleva kipu alkoi estää sen, niin nämä urheilut jäi jo tosiaankin siellä 16-17-ikäisenä ihan kokonaan.
Pedro Viljanen, millä tavalla sä oot hoitanut tässä vuosien saatossa sitten näitä sun kipuja? Että jos joku veitsellä tökkäsee, niin...
No, sillähän on vaikea sillä lailla mitään tehdä. Ei ole oikein mitään sellaista hyvää lääkitystä kai ikinä ollutkaan, eikä, tai ehkä nyt yllättäen on sitten löytynytkin sellainen apu vihdoin viimein, mutta että siinä on ollut lääkärit toisaalta aika toivottomia ja toisaalta itsekin. Jo pelkästään se, että on saanut lääkärin ymmärtämään sen, että minun oikeasti koskee, niin on ollut usein kovan työn takana ja eikä se ole läheskään aina onnistunut.
Miksi se on kovan työn takana? Saada lääkäri uskomaan, että mulla on kipuja. Pelkään, että joku tökkäsee taas veitsellä.
No, esimerkiksi mun tapauksessa, kun kyseessä on kaikista päätellen kaksi eri syytä, mitkä aiheuttaa tätä kipua, on se polyneuropatia ja joku muu. Niin lääkärin toisaalta, kun se miettii sitä mun kertomaa sen pohjalta, että mitä muut polyneuropatiaa sairastavat kertoo, niin kaikki ei täsmää. Ja silloin kysymys on siitä muusta kivusta. Niin lääkäri tietysti voi joutua hämilleen sen asian suhteen, että eihän toi nyt täsmää tuo diagnoosi ollenkaan. Sen takia muuta on esimerkiksi tehty useamman kerran tämä polyneuropatian diagnoosi, joka sinällään on sellainen, että kun se kerran todetaan, niin kyllä se silloin on, eikä se siitä muuksi muutu, se ei parane, eikä siinä kokeessa ymmärtääkseni voi huijata. Se on siellä koetta suorittavien ihmisten kanssa ihmetelty, että miksi mä taas täällä olen, kun tämä on niin selkeästi jo useamman kerran diagnosoitu. Lääkäri ei vaan ole sitä asiaa mieltänyt. Ihmettelee sitä, että miksi mä valitan erilaista kipua.
Edellä Pedro Viljanen. Diabeteksestä johtuva polyneuropatia ei parane, vaan tauti etenee. Hoidolla pyritäänkin hillitsemään kipuja ja säilyttämään liikuntakykyä. Tällaista hermovauriokipua hoidetaan ensisijaisesti trisyklisillä masennuskipulääkkeillä, SNRI-masennuslääkkeillä ja gabapentinoideilla, joita käytetään yleensä epilepsian hoidossa. Myös opioideja voidaan käyttää. Usein yhdistelmähoidolla saavutetaan parempi kivunlievitys. Kun kipu vähenee 50%, voidaan tulosta pitää erinomaisena, ja jo 30% väheneminen kivussa on merkittävää. Toisaalta kun lääkkeitä yhdistellään, niin haittavaikutuksetkin lisääntyvät. Myös lääkekannabis voi toimia kipulääkkeenä. Suomessa rekisteröidyillä kannabissumutteilla ja synteettisillä kapseleilla lievitetään pääasiassa pesäkekovettumataudin lihasjäykkyydestä johtuvia kipuja. Professori Eija Kalso.
sitten saattaa tulla kyseeseen myöskin, että jos on vaikeasti hoidettava hermovauriokipu, jossa on käyty läpi nämä muut tehokkaiksi todetut menetelmät. Et nythän on vastikään julkaistu tämmöinen hyvin huolellinen laaja katsaus hermovauriokivun hoidosta Lancet Neurology-lehdessä. Ja siinä on käyty läpi näitä tehokkaita ensilinjan lääkkeitä, joita ovat trisykliset masennuskipulääkkeet pieninä annoksina, esimerkiksi amitriptyliini, joka on vanha, halpa ja tehokas lääke ja toimii siis puhtaasti hermovauriokivun lääkkeenä. Ihan siellä on oma vaikutusmekanismi, tai oikeasti monta vaikutusmekanismia. Taikka sitten epilepsian hoidossa käytettävät lääkkeet, jotka taas vaikuttaa niin, että ne vähentää sen vaurioituneen hermon ärsyyntymiskynnystä, tai siis nostavat sitä kynnystä. Ja sitten tämmöisen kolmannen linjan lääke on esimerkiksi pitkävaikutteinen opioidi, mutta se on vasta nykyään katsottu niin kuin kolmannen linjan lääke. Ja näitä kannabinoideja on lääkekannabista, on siitä löyty 9 tutkimusta ja niistä 7 oli negatiivisia ja se yksi positiivinen oli juuri tämmöinen pesäkekovettumatautiin liittyvä. Niin kuin näyttö kannabiksen tehosta hermovauriokivussa on hyvin pieni. Ja näitä muita valmisteita, esimerkiksi niin kuin kasvipohjaisia, niin ne on varsin pieniä tutkimuksia. Ne on ollut hyvin lyhyt
kestoisia. Niitä ei ollut tässä 9.
Ei ole. Lähtökohta on se, että käytetään niitä lääkkeitä, joita nyt on ylipäätänsä tutkittu ja joista on näyttöä, että ne ovat tehokkaita. Sitten tähän bedrocaniinhan liittyy vielä se, että koska se on erityisluvalla hankittava, se on hyvin kallis lääke, niin silloin täytyisi tietää, että kuka sitten potilaalle tämän lääkityksen maksaa. Potilashan itse sitä harvemmin pystyy maksamaan.
Myyntiluvallisessa lääkekannabisvalmisteessa sativeksissä on 2 kipua lievittävää ainetta. Kuivattua kannabiskasvin kukintoa sisältävissä erityisluvallisissa valmisteissa on 60 ainetta, joten vaikuttavasta aineesta ei ole tarkkaa tietoa, sanoo professori Eija Kalso. Bedrocan, Pediol ja Pedica sisältävät kannabiskukintoa. Kiinnostavaksi lääkekannabiksen käytön tekee se, että meillä on elimistössämme oma kannabinoiden järjestelmä. Samantyyppinen järjestelmä liittyy opioideihin ja dopamiiniin. Kannabinoideilla, opioideilla ja dopamiinilla on tärkeä rooli mielihyväjärjestelmässä. Vahvat kipulääkkeet, opioidit vaikuttavat opioidijärjestelmän kautta. Mutta kun omaan sisäiseen endokannabinoidia tai opioidijärjestelmään vaikutetaan, se onkin tarkkaa puuhaa, tietää ylilääkäri Eija Kalso.
Ja nyt niin täytyy sillä tavalla ymmärtää, että näitä esimerkiksi keskushermostossa näitä kannabinoidireseptoreja on lähestulkoon kaikilla aivojen alueella. Ja ne siellä tavallaan niin kuin paikallisesti säätelevät erilaisia fysiologisia toimintoja. Ja riippuen siitä, että missä tilassa tavallaan niin kuin ne hermosolut ovat, joihin sitten tämä kannabinoidi vaikuttaa, niin se vaikuttaa siihen vasteeseen. Ja tämä elimistön oma kannabinoidijärjestelmä on tavattoman hieno säädetty, koska silloin niin se vaikutus kohdistuu niin kuin tarpeen mukaan juuri siihen kohtaan, missä sitä tarvitaan. Ja sitten kun sitä vaikutusta ei enää tarvita, niin elimistö nopeasti sitten myöskin hajottaa ne omat kannabinoidinsa. Taas kun annetaan ulkopuolelta siis jotain, on se sitten tätä lääketehtaan valmistamaa suihketta tai sitten kasvista tehtyä valmistetta, niin se vaikuttaa sitten kaikkiin reseptoreihin riippumatta siitä, että tarviiko juuri sen aivoalueen reseptori tätä tai ei. Ja tämän vuoksi sitten vaikutukset on yllättäviä. Ja haittavaikutuksia tulee, kun taas näistä elimistön omista endokannabinoideista, niin niistähän ei tule mitään haittavaikutuksia.
Professori Eija Kalso valotti elimistön omaa endokannabinoiden järjestelmää. Pedro Viljasen työkunto alkoi vähitellen heikentyä kipujen vuoksi.
Se ongelma niin kuin tavallaan mun kannalta oli parikymmentä vuotta sellainen, että mä en saanut mitään hoitoa, mitään kunnon kipulääkkeitä, ei mitään. Niin tietysti kyllä mä joka kerta käytännössä lääkärissä diabeteksen takia käydessä, niin totta kai mainitsin niistä kivuista ja pidin sitä asiaa esillä, mutta kun vielä kaiken lisäksi on ollut yksityisyrittäjä, niin kun mulla on hirveän huonosti ollut noita sairauslomapäiviä, niin siinä vaiheessa kun mun työkyky rupesi rapautumaan 2000-luvun alkupuolen jälkeen, niin Oli aika hankala osoittaa sitä, että mies on sairas, kun ei se ole ikinä ollut sairaslomalla.
Vuonna 2005 Pedro Viljanen sai lääkäriltä opioidireseptin. Viitisen vuotta myöhemmin hän pääsi hoidettavaksi HYKSin kipupoliklinikalle. Aluksi opioidilääkitys purettiin ja lähdettiin hakemaan uutta lääkeyhdistelmää, joka auttaisi kipuihin. Opioidit ja masennuslääkkeet helpottivat kyllä kipuja, mutta sivuvaikutukset olivat pahat.
Se tämän päivän hoitotapa lähtee siitä, että ihmisille syötetään aika paljon mielialalääkkeitä kivun hoitoon, koska niiden toimintamekanismihan on sen kaltainen, että ne vaikuttaa tuohon hermoviestintään, mitä kipuviestitkin on. Ja kun niitä sitten saadaan lamattua, niitä viestejä, niin samalla ne lamaa kipuviestejä. Et sinällään ihan ikään kuin fiksu konsti hoitaa kipuoireita, mutta niissä on sitten myös ne ominaisuudet, miksi ne on kehitetty mielialalääkkeeksi, että ne vaikuttaa sitten kyllä hyvin voimakkaasti myös tuohon niin sanotusti pään toimintaan noin yleisesti ottaen. Kyllä sitä aika zombieksi alkaa muuttua, kun niitä muutaman vuoden syö niitä pillereitä isoissa määrissä.
Pedro Viljanen, sulleko ei sitten käynyt niin, mitä on todettu niin kuin tutkimusten mukaan, että kipu tuottaa masennusta, siis kipuileva ihminen ajan myötä osa ihmisistä masentuu ja edelleen taas masennus tuottaa kipua, että siinä on semmoinen vyyhti, niin sä et ollut masentunut kuitenkaan tämän kivun vuoksi.
Kyllä ehkä siinä vaiheessa, kun mä sinne HYKSin kipuklinikalle pääsin, niin mä olin jo masentunut. Kun se kipu oli estänyt mun tekemisen, mä oon aina ollut hirveän orientoitumaan puuhaamaan kaikkea uutta ja mielenkiintoista. Niin kun käytännössä 2000-luvun puolella mä en enää ole kyennyt tekemään sellaisia kannaltani mielenkiintoisia asioita, niin totta kai sieltä on lähtenyt sitten ikään kuin se masennus liikkeelle. Tilanne silloin 2010-2011 oli aika hankala just sitä kautta, että musta oli voimat aika totaalisesti imetty pois, kun ei mistään tuntunut sitä apua saavani.
Pedro Viljasen diabeteksestä johtuvan polyneuropatian kivut ovat pienemmät lämpimässä. Hän on viettänyt talvia Espanjassa ja siellä hän tutustuikin ensimmäisen kerran lääkekannabikseen kipujen hoidossa. Mutta ensimmäiset hoitokokeilut menivät pieleen, muistelee Pedro Viljanen.
Mä olen kokeillut ehkä 5-6 eri lajiketta, niin en mä juurikaan ole huomannut eroa. Tietysti nyt täytyy muistaa se, että kun mä syön sen tuotteen, niin sen vaikutus on hirveän paljon hitaampaa. Ja sitten vielä kun mä syön sen sotkettuna lämmitettyyn oliiviöljyyn, ja kun nämä kannabioidit on öljyliukossa ja ne liukkenee siihen öljyyn ja sen öljyn mukana sitten mun kropan rasvoihin ja sieltä sitten pikkuhiljaa liukenee. Espanjassa valtaosa lääkäreistä suosittelee tätä öljyn kanssa sotkemista ja ainakin mun kannalta se toimii hyvin, koska se myös tuo sellaisen tilanteen, että mun ei tarvitse välttämättä ja joka päivä edes sitä ottaa, koska sen vaikutus on pitkäaikaista. Mun pitää vaan kyllästyttää kroppani niillä kannabioideilla.
Kun Pedro Viljanen palasi Suomeen, hän halusi jatkaa kivunhoitoa lääkekannabiksella. Suomessa sallittiin sativeksumutteen myynti ja erityisluvalla kuivattua kannabiskukintoa sisältävät valmisteet muutama vuosi sitten.
Mä kävin kaiken kaikkiaan 3 eri neurologilla, joista sitten 3 ymmärsi kannabiksen lääkekäytön päälle. Ja kannabishan vaatii tämmöisen erityisluvan Fimealta. Siinä on edellytyksenä se, että kaikki muut hoitomuodot on jo kokeiltu. Niin mulla ne oli kyllä tässä 10 vuosien aikana keritty kokeilemaan ja niiden toimivuus oli ollut sitten enemmän ja vähemmän hyvä. Niin mä täytin hienosti ne kriteerit. Fimealla meni alle vuorokausi se mun erityislupahakemuksen käsittelyyn, että se hoitui kyllä sinällään niin hienosti kuin olla ja voi. Sen lääkärin löytäminen vaan oli vaikeaa, koska niitä lääkäreitä Suomessa ei ole kuin yhden käden sormilla, jotka kannabiksesta jotain ymmärtää.
Mitä se on tehnyt näille sun kivuille, kun sä oot käyttänyt sitä nyt 2 vai 3 vuotta?
Mä oon käyttänyt sitä kuin parisen vuotta.
Niin mitä sun kivuille on tapahtunut?
No mun kivut on sellainen kauttaaltaan lievittynyt. Niitä sellaisia puukonpistoja tulee hirveän paljon harvemmin kuin aikaisemmin. Siis sanotaan, että huonona päivänä niin useamman kerran minuutissa joku tökkäs puukolla, niin sitten tietysti parimpina päivinä saattoi olla, että tuli vain 2-3 tökkäystä. Niin nyt voi sanoa sillä lailla, että huonona päivänä on ehkä tunnin pari sillä lailla, että joku tökkii. Ja hyvinä päivinä ei töki kukaan. Että kyllä se on ihan niin kuin merkittävä helpotus, mikä siitä on tullut.
Hän oli Pedro Viljanen. Professori Eija Kalso tähdentää kipupoliklinikan moniammatillisuutta kivun hoidossa. Potilaille opetetaan muun muassa psykologisia kivunhallintakeinoja, koska mikään ei poista 100-prosenttisesti kipua. Tämän monen ammattiryhmän apu puuttuu yksityislääkärin hoitaessa kipua. Kalso toivookin, ettei Suomessa ajauduttaisi yhtä pahoihin ongelmiin kuin Yhdysvalloissa opioidin suhteen. Lääkärit määräsivät suuria annoksia liian pitkäksi aikaa sellaisillekin potilaille, joilla oli jo valmiiksi psykososiaalisia ongelmia.
Se, mikä tekee esimerkiksi morfiinin kaltaiset lääkkeet ja kannabislääkkeet erilaisiksi muista kipulääkkeistä, on se, että koska osalle kehittyy riippuvuus, joka on vielä hankalampi asia, jos siihen liittyy sitten kipu lisäksi. Et jos kerran on saanut potilaan riippuvaiseksi jostain lääkkeestä, niin silloin sen prosessin purkaminen on tavattoman vaikeaa. Eli silloin niin ne päätökset täytyy tehdä niin etukäteen, arvioida niin hyvin huolella, ettei aiheuta potilaalle sitten elinikäistä uutta ongelmaa sen lääkkeen kautta.
No tehdäänkö nykyään Suomessa aina se opioidisopimus? Ikään kuin se potilaskin sitoutuu siihen, niin onko se ihan rutiini, että se tehdään?
Ei sitä kaikkien potilaiden kanssa tehdä. Siinä arvioidaan vähän sitä riskiä, että kuinka todennäköistä on, että täytyy luoda tämmöiset pelisäännöt. Joissain paikoissa se on enemmän rutiini ehkä niin kuin tämmöisillä monialaisilla kipuklinikoilla. Jälleen sitten taas yksityislääkäreiden vastaanotolla, niin semmoista tuskin käytetään ollenkaan. Että tässäkin on niin hyvin erilainen käytäntö, että monialaiset kipuklinikat ovat paljon kriittisempiä kuin sitten taas niin kuin esimerkiksi yksityispuoli. Ja se sopimus on sillä tavalla hyvä, että kun sehän, tämä sitoumushan on molemminpuolinen, koska silloin paitsi että potilas sitoutuu siihen, että hän ottaa lääkkeitä niin kuin on sovittu ja hakee ne vaan siitä apteekista, minkä kanssa se sopimus on tehty, niin kyllähän siinä lääkärikin sitten sitoutuu pitämään huolen potilaasta. Että pahinta, mitä tapahtuu tietysti potilaalle, on se, että joku aloittaa lääkityksen ja sitten kun tulee ongelmia, niin sitten ei enää vastaakaan potilaan voinnista.
Edellä professori Eija Kalso HYKSin kipupoliklinikalta. Pedro Viljanen jatkaa.
Täytyy nyt kuitenkin todeta, että mä en tällä hetkellä pärjää yksin omaa kannabiksella. Mä pyrin siihen, että mä pienennän tätä opioidimäärää, mikä mulla on. Mutta mä teen sen hyvin hitaasti just sen takia, että mä kuuntelen kroppaa. Mä en halua, että niitä piikittelyjä alkaa tuntua yhtään enempää. Ja mä oon taipuvainen uskomaan siihen selitykseen, minkä sieltä kipuklinikalta mulle antavat. Että tämmöinen hieman eri asioihin vaikuttava koktaili voi olla paras lopputulos.
Pedro Viljanen sanoo vähentäneensä takavuosien vahvan oksikodonin vuorokausiannosta 120 milligrammasta 20 milligramman annokseen, jonka hän ottaa kerran 2 kuukaudessa.
Voi melkein sanoa niin, että sitä oksikonttiinista mä oon jo käytännössä luopunut kokonaan. Nyt mä oon sitten kokeillut kevyempiä särkylääkkeitä ja hiffannut, että mä saan niistä sitten myöskin apua niihin kipukohtauksia, joita satunnaisesti tulee, että enää mä en tarvitse niin paljon, niin suuria määriä kuin mitä se oli pahimmoilleen. Totta kai se, että kun käyttömäärät on pienentyneet, niin myöskin ne alkaa taas toimimaan varmaankin paremmin ne lääkkeet.
No entä haittavaikutukset? Kaikilla lääkkeillä on jonkinlaisia haittavaikutuksia ja esimerkiksi lääkekannabiksen kohdalla puhutaan muistin heikkenemisistä ja sitten tämmöisen tiedollisten taitojen alenemisesta, niin oot sä havainnut, Pedro Viljanen, mitään?
No enpä oikeastaan. Että ainoa semmoinen asia, mitä mä nyt hieman epäilen, että tästä tämän hetken lääkityksestä johtuu, niin tämä ehkä väsyttää mua jonkun verran, mutta se on aika pieni murhe verrattuna niihin aikaisempiin lääkkeiden sivuvaikutusongelmiin, mistä mä oon kärsinyt, että mä oon sitä jaksanut niin kuin sillä oikeastaan itseäni mitenkään huolestuttaa.
Pedro Viljanen on muuttanut Espanjaan. Hän on päässyt kokonaan eroon opioideista ja hoitaa kipujaan itse kasvattamallaan kannabiksella, mikä tulee selvästi halvemmaksi kuin Suomessa lääkevalmisteen käyttäminen. Espanjasta Viljanen on löytänyt lääkäreitä, joilla on hänen mielestään selvästi asiallisempi ja ratkaisukeskeisempi ote vaikeasti sairaita kohtaan, toisin kuin Suomessa. Professori Eija Kalso jatkaa opioidikriisistä.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa hyvin vahvana lääketeollisuus mukana, joka arvioi, että nämä isot markkinat ovat syöpäpotilaiden ulkopuolella, eli nivelrikkoja, selkäkipuja, kaikki muut pitkäaikaiset kiputilat. Ja silloin markkinointiin vahvasti näitä lääkkeitä ei pelkästään lääkäreille, vaan myöskin potilaille. Ja tässä tämä pohjois-amerikkalainen järjestelmä on erilainen kuin meillä. Meillähän ei voi suoraan potilaille lääkkeitä markkinoida. Ja silloin potilaat myöskin vaativat, että heidän täytyy saada kivuttomuus, heidän täytyy saada opioideja. Ja silloin tämä alkoi riistäytyä käsistä. Ja kun siellä havahduttiin sitten tähän massiiviseen ongelmaan, siis siellähän on ollut paljon ihan täysin rikollista toimintaa myöskin jopa lääkärikunnan puolelta. Niin sitten alettiin kirjoittaa ohjeistuksia ja alettiin myöskin rajoittaa opioidien käyttöä. Taitaa olla 2012-2013 näiden vahvojen opioidien määrääminen reseptillä alkoi laskea, mutta silloinhan oli tavallaan tämä katastrofi oli jo tapahtunut, että ihmiset olivat riippuvaisia näistä lääkkeistä ja sitten he lähtivät hakemaan opioideja muuta kautta. Ja silloin esimerkiksi näitä lääkäreiden määräämiä opioideja alettiin sitten korvata näillä laittomilla huumeilla, joissa sitten taas ne käyttäytyvät elimistössä ihan eri tavalla ja ovat edelleen vaarallisia, vaikka potilailla onkin tämmöinen toleranssi, eli tavallaan niin kuin keskushermoston tottuminen näille lääkkeille tapahtunut.
Yhdysvalloissa lääkäreillä ei ollut ohjeistusta, miten vahvoja opioideja tulisi käyttää muuhun kuin syöpäkivun hoitoon. Kalson mukaan Pohjoismaissa tehtiin jo vuonna 1996 yhteinen suositus opioidien määräämisestä pitkäaikaisiin kipuihin. Opioideja on vahvoja ja heikkoja. Esimerkiksi morfiini, fentanyyli ja oksikodoni ovat vahvoja. Lääkkeiden vahvuudet vaihtelevat. Kovaan kipuun määrättävä fentanyyli on 50-100 kertaa vahvempaa kuin morfiini, joten lääkekemian ymmärtäminen on tarpeen, ja erityisesti jos opioidi on peräisin kadulta.
Nyt jos otetaan vaikka fentanyyli esimerkiksi, niin sitähän käytetään leikkaussaleissa ja paljon. Se annetaan suoraan suoneen ja sillä taataan, että potilas on kivuton leikkauksen ajan. Sitä käytetään myöskin syöpäkivun hoidossa tämmöisen annostelukalvon kautta. Eli silloin se sama lääke, joka annetaan suoneen, niin joka vaikuttaa ihan minuutissa parissa. Se menee heti rasvaliukoisen aineena aivoihin ja vaikutus alkaa varsin pian. Koska se on näin rasvaliukoinen ja koska maksan ensikierrossa siitä tavallaan katoaa metabolian myötä suurin osa, niin sitä ei voi ottaa suun kautta. Sen vuoksi siitä on tehty esimerkiksi syöpäkivun hoitoon valmiste, joka imeytyy iholle kiinnitettävän kalvon kautta. Se on hyvin harhaanjohtavaa sillä tavalla, että sen lääkkeen, kun sen ensimmäisen annostelukalvon, jota valitettavasti myöskin laastariksi kutsutaan, mikä mielestäni vähentää tämän vahvan opioidin annostelumuodon arvoa tietyllä tavalla, niin se lääke imeytyy hitaasti sen ihon läpi. Niin, että vasta puolen vuorokauden, eli 12 tunnin kuluttua alkaa vaikutus. Ja vaikutus kestää 3 vuorokautta. Nyt nämä huumerikolliset, niin he ovat hyvin taitavia myöskin sitten uuttamaan näitä lääkkeitä, esimerkiksi näistä annostelukalvoista. Ja silloin, jos se sama annos, jonka on tarkoitus imeytyä ihon kautta 3 vuorokaudessa, jos se pannaankin vaikka suoraan suoneen, niin totta kai se vaikutus on ihan erilainen.
Opioidilääkkeet vaikuttavat samojen opioidireseptorien kautta kuin elimistön oma opioidijärjestelmä. Se säätelee muun muassa kipua, mielialaa, unta, ruokahalua ja palkituksi tulemista. Opioideille on tyypillistä, että ajan myötä niiden teho heikkenee. Tarvitaan enemmän lääkettä, jotta vaikutus olisi sama. A-klinikkasäätiön päihdesairaalan ylilääkäri Margareetta Heikkinen sietokyvystä.
Elimistö tottuu siihen lääkkeeseen ja vaatii sitten aina isomman annoksen tai useammin lääkettä. Ja jos annokset ei kasva, jos se kokonaislääkemäärä ei kasva, niin sitten alkaa tulla vierotusoireita.
Minkälaisia ne vierotusoireet ovat?
Ne on vastakkaisia sille lääkkeen vaikutukselle aika pitkälti. Eli esimerkiksi kun lääke aiheuttaa euforiaa, hyvän olon tunnetta, niin vierotusoireena tulee huonovointisuutta, sekä henkistä huonovointisuutta että myös ihan pahoinvointia, oksentelua. Sitten tulee kipujen lisääntymistä ja myös voi tulla spontaania kipua, eli ilman semmoista varsinaista kivun aiheuttajaa. Ja myöskin ripulia ja silmien nenän vuotamista, aivastelua.
Sä kutsuit ylilääkäri Margareetta Häkkinen, että spontaani kipu, niin miten sen ihminen sitten erottaa spontaanin kivun siitä omasta kivustaan, mitä varten sitä on otettu?
Ei varmaan vierotusoireissa mitenkään sitä erotakaan, ja vierotusoireissahan ne kivut on sitten vielä runsaammat kuin mitä ne olisi ilman sitä lääkettä ja ilman vierotusoireita, mutta se tekee myös vierottautumisesta vaikean, kun yrittää vähentää annosta ja kivut vaan voimistuu vielä enemmän.
No miten opioidilääkitys lopetetaan?
Se lopetetaan suunnitellusti pikkuhiljaa annoksia vähentämällä. Olisi tärkeää lääkettä jo määrätessä miettiä sitä, että miten se lopetetaan ja millä aikavälillä. Jos lääkitys ei ole kestänyt kovin pitkään, niin silloin ei välttämättä tulekaan vierotusoireita. Esimerkiksi muutaman päivän opioidilääkitysleikkauksen jälkeen, niin sen voi lopettaa ihan siihen, ei tarvitse hidasta vierotusta, mutta jos sitä on käyttänyt vuosikausia, niin silloin se tehdään suunnitellusti pikkuhiljaa annoksia vähentämällä, ja jos siihen ei pysty kotona, niin laitoshoidossa voidaan hoitaa vierotusoireita myös oireenmukaisilla tukilääkkeillä.
Yhdysvalloissa opioidireseptien määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien, mutta kuolemat opioidien, varsinkin synteettisten opioidien yliannostukseen ovat lisääntyneet. Lääkeannos päivässä on laskenut, tosin lääkettä syödään pidempään. HUSin kipuklinikan ylilääkäri Eija Kalso.
Opioideille, siis se mikä tässä mielestäni on myöskin traagista on se, että tuskin mitään muuta lääkeryhmää on tutkittu niin valtavasti kuin opioideja. Perustutkimus on erittäin runsasta, että kaikki, jotka ovat opiskelleet farmakologiaa, tietävät, että opioidit ovat erittäin tehokkaita kipulääkkeitä. Ne lamaavat hengitystä, niille kehittyy toleranssi.
Sietokyky.
Kyllä, tavallaan niin kuin, että voidaan sanoa, että teho heikkenee, eli tarvitaan isompi annos ja samanlaisen vasteen ylläpitämiseksi. Ja sitten riippuvuus, sitä on kahdenlaista. Puhutaan fyysisestä riippuvuudesta, eli keskushermosto tottuu tähän ulkoa tuotavan opioidin vaikutuksiin, ja silloin syntyy uusi tasapaino. Mutta sitten toinen asia on tämmöinen henkinen, psyykkinen riippuvuus. Ja siinä esimerkiksi perimällä ja sillä, missä yhteydessä näitä opioideja on alettu käyttää, on hyvin suuri merkitys. Toiset ovat alttiimpia psyykkisen opioidiriippuvuuden kehittymiselle kuin toiset henkilöt.
Mikä on elimistön oma opioidijärjestelmä? Mitä se tekee?
Se vähentää kipua ja lisää mielihyvää.
Sitten vielä tähän sietokykyyn, riippuvaisuuteen, omaan opioidijärjestelmään ja niihin opioidilääkkeeseen, niin minkälainen se vyyhti on?
Sitten kun aletaan käyttää niitä opioidilääkkeitä, niin ne on toki paljon vahvempia ja sitten on vaikea saada samanlaisia tuntemuksia, varsinkin vierotusoireissa.
Eli se tekee varmaan sitten tästä aika kriittisen tietyllä tavalla sitten nimenomaan tästä opioidista lääkkeenä.
Joo, ja opioidilääkkeenä on siinäkin mielessä ongelmallinen, että kun sitä alkaa käyttää ja jos siitä saa sitä euforiaa, sitä hyvän olon tunnetta, niin se ei kestä kovin pitkään. Ja silloin joutuu siihen kierteeseen, että täytyy koko ajan nostaa annoksia ja lopulta se, mihin päästään, on enää se niin sanottu normaalitila. Eli sitä euforiaa, vaikka sitä haetaan, niin ei sitä enää saada. Mutta jos sitä opioidia ei saa, niin sitten voidaan tosi huonosti.
Jos tämä sairaalajakso on 2 viikkoa, niin mitä siinä 2 viikossa saadaan aikaan? Riippuuko se ihmisestä vai onko se niin kuin ajateltu nimenomaan, että jos ihminen on pahasti opioidiriippuvainen, niin siinä rakennetaan kuitenkin se polku sinne alaspäin ja ihminen pystytään laittamaan sitten avohoitoon?
2 viikon vierotusjaksolla hoidetaan ne akuutit vierotusoireet. Aina se 2 viikkoa ei ole ihan riittävä. Tänne vierotusoireet voi jatkua hyvinkin sen jälkeenkin. Pääasia siinä on ne vierotusoireet ja sitten myös se, että mietitään sen potilaan hoitopolku, että mitä sen 2 viikon jälkeen tapahtuu, minkälainen avohoito tarvitaan vai tarvitaanko laitoskuntoutusta ja järjestetään myös näitä asioita.
Yhdysvalloissa on siis vakava tilanne. Miten Suomi, onko meille tulossa jotenkin samanlaista, että keskustellaanko me tässä 5 vuoden kuluttua ja Suomeen on julistettu hätätila samassa asiassa?
En usko, että Suomessa on tulossa samanlainen ongelma. Toki Yhdysvaltojen tilanteesta voi myös oppia, mutta suomalaisille lääkäreille koulutusvaiheessa jo opetetaan, kuinka opioideja määrätään ja kipua hoidetaan. Ja täällä ei ole ollut samanlaista lähtökohtaa niin kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ajateltiin, että jos potilaalla on kroonista kipua, niin sitä pitää hoitaa opioideilla. Ja Suomessa jo lääkäreiden koulutuksessa lähdetään siitä, että pitkäaikaisen krooniseen kipuun, ellei se nyt ole syöpäkipua, niin pitkäaikaisen krooniseen kipuun ei pitäisi käyttää opioideja. Tai ne ei ole ainakaan ensilinjan vaihtoehto. Ja jos opioideja tarvitaan pitkäaikaisesti, jos potilas on nuori tai jos hänellä on psykososiaalisia ongelmia, niin silloin se opioidilääkitys määrätään kipuklinikalta ja kipuklinikka ottaa sen hoitovastuun. Potilaan ei tarvitse käydä hakemassa reseptejä monelta lääkäriltä, vaan se hoitovastuu on yhdessä paikassa.
Minkälaisia kaikuja tällä on sitten Suomeen?
No, Suomessa tilanne on valovuosien päässä tästä Pohjois-Amerikan katastrofista, mutta kyllä meilläkin on ongelmallista opioidien kirjoittamista niin, että iso osa potilaista, joita hoidamme kipuklinikalla nykyään, niin heillä on jo kohtalaisen korkea opioidiannos sinne tullessaan ja silloin meidän tehtävimme kuuluu muun muassa tämän opioidin vierottaminen näiltä potilailta. Mutta tilannetta ei todellakaan voi verrata siihen, mikä se on Yhdysvalloissa.
Yhdysvalloissa todettu, että reseptin pituus on kasvanut, niin silloin kun se ihminen saa vaikka se ensimmäisen kerran sitä opioidia, siis että hän lähtee kotiin vaikka sairaalasta, niin eihän sitä tavallaan tiedetä, että sit tulee pitkäaikainen. Siis että sitten tiedetään, joku ihminen tulee sitten uusimaan sitä reseptiä, niin jotenkin siis semmoinen liukuminen siitä rajatusta käytöstä pitkäaikaiseen, niin siinähän pitäisi olla kaikkien hereillä.
Siis nimenomaan, ja tämä on juuri se vaarallinen vaihe, jossa joko lähdetään liukumäkeen tai sitten pannaan jarrut päälle. Meillä esimerkiksi HYKSin kipuklinikalla on kehitetty tämmöinen ihan uusi malli, jotta toisaalta vastattaisiin siihen haasteeseen, että potilaat lähtevät isompien leikkausten jälkeen nopeammin kotiin ja he tarvitsevat sinnekin kipulääkettä. Mutta ei haluta, että nämä lääkkeet sitten jäävät potilaalle pitkiksi ajoiksi. Meillä on tämmöinen akuutin kivun erityispalvelu kipuklinikalla, johon nämä potilaat saavat sinne joko puhelinajan taikka ihan vastaanottoja, jossa varmistetaan, että tälle lääkitykselle ei enää ole tarvetta ja sitten se myöskin lopetetaan.
Tehdäänkö aina se opioidisopimus? Solmiiko siis tämä hoitava taho ja sitten se potilas se opioidisopimuksen?
Olisi hyvä sopia, mutta käytännössä ei aina tehdä niitä sopimuksia.
Miksi sitä ei tehdä?
Osittain on varmaan tietämyksen puute ja osittain resurssien puute. Paljon tapahtuu niin, että niitä potilaan opioidireseptejä tulee lääkärille uusittavaksi. Lääkärit joutuu uusimaan terveyskeskuksissa paljon reseptejä eikä aina tunne potilaita ja siinä on sitten se ongelma, että vaakakupissa painaa se, että saako potilaat riittävän hyvän kivunhoidon vai aiheutetaanko mahdollisesti riippuvuutta ja ongelmia?
Tuoko sitten ratkaisua tämä, että siirrytään tästä huumereseptistä, paperisesta, Suomen setelipainosta saatavasta reseptistä sitten tähän sähköiseen reseptiin?
Sähköinen resepti tuo etua siinä mielessä, että kun lääkäri määrää sähköisellä reseptillä lääkkeitä, niin täytyy tarkistaa pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptit, jos niitä määrää. Eli silloin näkee, jos joku muu lääkäri on jo niitä määrännyt. Se voi auttaa tässä lääkitysten valvonnassa, mutta kääntöpuolena on myös se, että sähköinen resepti on ihan yhtä helppo tehdä huumeelle kuin mille tahansa lääkkeelle. Ja ennen kuin oli näitä setelipainossa tehtyjä huumereseptejä, jotka vähän eri tavalla piti kirjoittaakin, niin silloin ehkä myös tuli enemmän mietittyä, että onko tämä varmasti aiheellinen resepti.
Mikä sitten on lääkäreiden rooli opioidikriisissä?
Tämä on hyvin tärkeä näkökohta. On vaikea sanoa kivuliaalle potilaalle ei, tätä lääkettä ei sinulle voi kirjoittaa, tai on ilmeistä, että sinulla on tämän lääkityksen kanssa ongelma, joten se täytyy nyt lopettaa. Ja siinä auttaa sellainen ajattelumalli, että jos pohtii, että mikä on tälle potilaalle pitkällä aikavälillä parasta. Ja jos on tiedostanut sen, että potilaalle pitkällä aikavälillä voi syntyä suurta haittaa siitä, että aloittaa tai jatkaa opioidilääkitystä. Ja jos sen saa kommunikoitua potilaalle, niin silloin tätä tilannetta voi päästä ratkomaan. Mutta kyllä potilaiden puoleltakin saattaa tulla voimakasta painostusta siihen, taikka he voivat sanoa, että mikään muu ei auta. Ja kaikki muut lääkkeet ovat aiheuttaneet haittavaikutuksia. Ja potilaat voivat esimerkiksi sitten myöskin kieltäytyä siitä, että he eivät suostu näihin psykologisiin kivunhallintamenetelmiin, jotka olisivat sitten vaihtoehto. Ne potilaat, jotka ovat suostuneet ja lähteneet sitten opioidivieroitukseen, niin ovat myöhemmin todenneet, että heidän elämänlaatunsa muuttui tavattoman paljon paremmaksi. Yhdysvalloissa, kun siellä alettiin pohtia, että mitä näille potilaille nyt sitten pitää tehdä, joiden opioiditarve tuntuu vaan kasvavan, niin siellä kehitettiin erilaisia psykologisia kivunhallintaohjelmia, tai voi myöskin sanoa niin kuin lääkkeenkäytön hallinnan ohjelmia, jossa itse asiassa kävi niin, että ne potilaat, jotka motivoituivat tästä ohjelmasta, niin heillä opioidin tarve väheni, mutta samalla kivutkin vähenivät.
Mistä se kertoo?
Se kertoo siitä, että heillä tämä, jos voisi sanoa, psykologinen kivunhallinta, mikä on myöskin yksi merkittävä asia, jolla ihmiset hallitsevat ja hillitsevät erilaisia kiputiloja, niin sen mahdollisuuksia ei oltu aikaisemmin kokeiltu. Ja opioideissahan on semmoinenkin haitta pitkäaikaan käytettynä, että ne voivat itse asiassa herkistää tätä kivunsäätelyjärjestelmää. Mainitsin tuossa aikaisemmin, että meillä on tämä endogeeninen oma kivunsäätelyjärjestelmä, jossa nämä elimistön omat opioiditkin ovat tärkeitä, niin jos se on laiskistunut ja sitten vielä eräistä muista seikoista, joita aika hyvin jo tunnetaan, niin tämmöinen pitkäaikainen opioidilääkitys saattaa tosiaan johtaa siihen, että potilas herkistyy kivulle, mikä vaikuttaa paradoksaaliselta, mutta on kuitenkin vahvasti osoitettu, että näin käy osalla potilaista.
Yhdysvalloissa osavaltiot haastavat opioidilääketehtaita oikeuteen. Eija Kalso.
Niin se kuvastaa sitä, että silloin kun tätä lääkettä on voimakkaasti markkinoitu, niin silloin sitä on markkinoitu väärille tahoille ja informaatio ilmeisesti, jos siitä oikeusjuttua nostetaan, niin ymmärtääkseni on ollut myöskin vääränlaista niin, että on annettu vääränlainen, liian turvallinen kuva näiden lääkkeiden ominaisuuksista. Ymmärtääkseni niin Yhdysvalloissa on ollut jo suuria oikeudenkäyntejä ja nyt on tulossa sitten tämmöinen uusi aalto. Tämä katastrofi on siellä sitä luokkaa, että siihen kyllä tarvitaankin miljardeja. Jos ajatellaan sitä ongelmaa, niin se mitä Yhdysvalloissa nyt tapahtuu, eli siellä kuolee noin 150 ihmistä päivässä opioidiyliannokseen, siis joka alun pitäen on kirjoitettu reseptillä mukaan, joka on saattanut sitten siirtyä potilaalta sukulaiselle tai tuttaville. Et kaikki ei ole suoraan lääkärin juuri tälle henkilölle kirjoittamaa. Ja nyt näistä sitten osa käyttää muualta nyt hankkimia opioideja ja sitten he kuolevat yliannostukseen. Ja nyt tavallaan niin kuin tämmöinen tulipalon pahimman osan sammuttaminen liittyy siihen, että pyritään estämään nämä välittömät opioidin aiheuttamat kuolemat. Mutta varsinainen työsarka on sitten siinä, että millä saadaan nämä ihmiset, jotka ovat opioidiriippuvaisia, miten heidät saadaan vierotettua opioideista. Ja sitten kolmas asia on se, että miten estetään, ettei uusille ihmisille tai kenellekään tulevaisuudessa kehity opioidiriippuvuutta.
Vielä lopuksi HUSin kipuklinikan ylilääkäri Eija Kalso ja A-klinikkasäätiön päihdesairaalan ylilääkäri Margareetta Häkkinen.
Mutta tämmöinen hyvin tärkeä asia, mitä täytyy pohtia silloin, jos ajatellaan, että miksi opioidit ja kannabiksen kaltaiset aineet ovat niin hankalia kipupotilaiden hoidossa. Se liittyy siihen, että kumpikin lääkeryhmä säätelee myöskin mielialaa, ahdistusta ja stressiä. Kipuun liittyy ahdistusta ja stressiä, ja niillä potilailla, joilla elämässä on muutenkin ahdistusta ja stressiä, on enemmän kipua. Nyt opioidit, aivan kuten kannabistuotteetkin, vähentävät stressiä, vähentävät ahdistusta, sitä kautta lievittävät kipua. Mutta silloin myöskin tämä elämän muu stressiympäristö lievittyy ja elämä tuntuu helpommalta. Nyt sitten, jos tätä lääkitystä aletaan vähentää, niin silloin paitsi kipu lisääntyy, niin myöskin tämä stressi ja ahdistus, myöskin ne, mitkä eivät välttämättä liity kipuun, niin niiden aiheuttama stressi ja ahdistus lisääntyvät. Tämän vuoksi juuri niille potilaille, joille näitä lääkkeitä ei pitäisi kirjoittaa, niin usein niitä kirjoitetaan, koska he ovat niitä, joita on ollut muuten vaikeampi hoitaa. Jos heitä ei ole hoidettu monialaisella kipuklinikalla ja jos heitä ei ole saatu motivoitumaan näihin esimerkiksi psykologisiin kivunhallintakeinoihin tai tämän ahdistuksen ja stressin muiden syiden hoitoon.
Uskoisin, että lääkäreillä on yleensä halu auttaa potilasta, mutta ne menetelmät ja ajatukset siitä, että kuinka potilasta autetaan, niin ne ei ole aina kaikilla lääkäreillä samanlaiset. Toiset lääkärit saattaa ajatella, että tässä on vaan riippuvainen potilas, en uusi mitään reseptejä, hankkiko kadulta. Ja toinen saattaa taas ajatella, että tässä on kipupotilas, jota pitää kaikki mahdollisin keinoin hoitaa. Lääkäreiden pitäisi myöskin bongata ne riippuvaiset sieltä reseptien kinuajien joukosta, että niitä myöskin hoidettaisiin, että se ei pelkästään riitä, että kieltäytyy määräämästä lääkkeitä. Yhdysvalloissahan se opioidikriisi on myöskin osittain johtunut siitä, että määrättiin hyvin liberaalisti lääkkeitä kaikille kipupotilaille. Sitten huomattiin, että ei olisi pitänytkään määrätä ja sitten on kieltäydytty määräämästä ja sitten ne potilaat on jäänyt vähän heitteille ja itse sitten ehkä hankkineet kadulta tai vaihtaneet joskus heroiininkin.